Nacionālās apvienības deputāts Imants Parādnieks grib būt Sabiedrības integrācijas fonda padomes vadītājs. Pašlaik Parādnieks ir ministra prezidenta Krišjāņa Kariņa pārstāvis šajā padomē. Pirms divām nedēļām mainīja likumu par Sabiedrības integrācijas fondu. Līdz ar šiem likuma grozījumiem fonds ir palicis bez padomes vadītāja. Šodien atcelti daudzi lidsabiedrības British Airways lidojumi Londonas lidostās. Radās problēmas kompānijas reģistrēšanas sistēmā, kur cilvēki var pieteikties lidojumam. Atcelti 100 lidojumu divās lielākajās Londonas lidostās. Atcelti 80 lidojumu no Heathrow's lidostas. Nenotika arī 10 lidojumu no Gatwick's lidostas. Atcelto lidojumu dēļ apmēram 15 tūkstoši ceļotāju vajadzēja mainīt ceļojumu. Tehniskās problēmas skāra arī Londonas City's lidostu. Latvijā nākamnedēļ būs papildu vilcieni no Rīgas uz Aglonu un atpakaļ. Papildu vilcieni brauks nākam trešdien un nākam ceturtdien. Šajās dienās Aglonā notiks vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Uz šiem papildu vilcieniem biļetes jau var nopirkt. Daudzi cilvēki šobrīd dodas kājām uz Aglonas svētkiem. Nākamnedēļ Latvijas dabas muzejā atklās gladiolu izstādi. Šajā izstādē varēs redzēt vairāk nekā 180 gladiolu šķirnes. Līdz ar šo izstādi svinēs arī Latvijas gladiolu un īrisu biedrības jubileju. Šogad šai biedrībai aprita 25 gadi. Izstādē varēs konsultēties ar speciālistiem par gladiolu audzēšanu.